Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i thrilleren The Jackal fra 1997.
Can you kill this person?
Yes. If I take this job, I'll have to disappear forever. So if you want me to do this, you're going to have to pay me.
How much?
American dollars. All cash, of course. Half now, half upon completion. $70 million.
Why not? Done.
How many people know about this?
You and I.
Keep it that way. Don't refer to our arrangement by telephone or fax ever. You should find a place outside of Russia to hide until the mission's completed. If word of this leaks, it'll be my choice whether to continue the mission or not. Either way, I keep the initial payment. Agreed?
Okay.
I 1971 udkom Frederick Forsyths ikoniske roman The Day of the Jackal. Det var en intens thriller, der fulgte jagten på en fiktiv snigemorder, der havde fået til opgave at myrde den franske præsident Charles de Gaulle. Romanen blev filmatiseret blot 2 år senere i filmen af samme navn, og den har vi jo snakket om her i kassen tilbage i episode 639. Dengang, da jeg anmeldte filmen, havde jeg ikke læst romanen. Men det har jeg nu. Og jeg må indrømme, jeg er en lille smule chokeret over, hvor meget de to versioner ligner hinanden. Filmen er ikke, om jeg så må sige, et ord for ord filmatisering af romanen, men den er faktisk tæt på. Den er overraskende tæt på. Men det er helt okay, fordi romanen er fantastisk og intens og spændende, og filmen er også fantastisk, intens og spændende. Så alt er godt der. Men både filmen og romanen er specifikt bundet til en bestemt tidsperiode. Det er jo en specifik virkelig person, der er målet i den historie, og den her person var Frankrigs præsident i en specifik periode, 1959-1969, og folkene, der hyrer den her lejemorder til at myrde de Gaulle, er motiveret af nogle specifikke virkelige politiske ting fra den tid. Og det betyder så, at ja, igen, historien er bundet i en meget specifik tidsperiode, og jeg kan egentlig godt se ideen om at lave et remake af The Day of the Jackal. For hvad nu, hvis man holder fast i kernehistorien fra romanen, men flytter handlingen til en moderne tid? Det skulle da egentlig nok kunne lade sig gøre, ikke? Man kunne give chakalen en ny mission, en aktuel mission med et nyt mål og en ny baggrund for, hvorfor det her attentat skal foregå. Og, det er faktisk lige præcis det, The Jackal fra 1997 gør. Den nærmest Seven-inspirerede kreditsekvens her i filmen, den etablerer situationen i Sovjetunionen og op igennem efterkrigstiden og op til nutiden i 1997. Så vi ser sådan, hvordan det hele foregår med, at Sovjetunionen falder, og Rusland havner i kløerne på forbrydere og gangster, altså en haløjse der, efter alt det der perestroika og glasnost er overstået. Så det får vi sådan en fornemmelse af i løbet af den der få minutter lange kreditsekvens. Og det er så der, vi springer ind i historien, når Rusland er kommet i kløerne på forbrydere og gangstere. Og her møder vi så FBI-manden Carter Preston og den russiske politikvinde Valentina Kozlova. I en fælles operation forsøger de to parter at anholde en velkendt gangsters søn. Men fidusen er, operationen går galt, og sønnen bliver dræbt. Og det er den her gangster, der hedder Tarek Murad, ikke begejstret for. Så han sætter simpelthen en pris på hovedet af alle de involverede i den her operation, og så hyrer han en professionel lejemorder. Denne her mand, der går under dæknavnet The Jackal, skal myrde en vigtig person. Vi ved ikke, hvem det er endnu, men det bliver et mord, der skal skabe frygt i USA og ryste FBI i sin grundvold. Det er det, der er tanken. Og mens The Jackal omhyggeligt går i gang med sine forberedelser til det her mord, så følger vi Preston og Koslova, der forsøger at gennemskue deres modstanders næste skridt. De får opsnappet informationer om, at den her The Jackal er blevet hyret, og at han er hyret til noget stort i USA, så langt så godt, men hvordan stopper man så den her The Jackal? Der er ganske få folk i live, der har set hans ansigt, og en af de her folk i live, der har set The Jackals ansigt, er den tilfangetagende IRA-mand Declan Mulqueens ekskæreste. Og Preston og Koslova, de kontakter derfor Declan i fængslet, hvor han sidder, og for at få hans hjælp. Og han indvilger i at hjælpe dem i et forsøg på at beskytte den her tidligere kæreste, så hun ikke bliver blandet ind i sagen. Og så vil han også gerne ud fra fængslet helt frisk luft. Og ja, så fortsætter historien, mens ordensmagten leder efter The Jackal, så fortsætter han med sine forberedelser, der blandt andet omfatter indkøbet af en gigantisk gun, der mest ligner en lille kanon. Og takket være utallige forklædninger og falske identiteter, så lykkedes det altså den her topprofessionelle morder stille og roligt at køre alt i stilling til sit attentat. Stille og roligt så nærmer dagen for snigmordet sig, og mens det sker, så prøver Preston, Koslova og nu Declan også desperat at optravle The Jackals planer, så han kan stoppes, inden han fuldfører sin opgave. Det er simpelthen plottet her i 1997 udgaven af The Jackal. Og filmen? Den er instrueret af Michael Caden Jones, som man nok vil kende. Han instruerede 1989-filmen Scandal, han lavede 1990-filmen Memphis Belle og 1995-filmen Rob Roy. Derudover har han sådan en række lidt mere tvivlsomme projekter på sit CV. City by the Sea fra 2002 med Robert De Niro, som jeg aldrig nogensinde tror, jeg fik set, og Basic Instinct 2, som man skal sige så lidt om som muligt, tror jeg, hvis nok, ja. Titelrollen som The Jackal blev spillet af Bruce Willis, der jo laver 12 Monkeys i 95, Die Hard with Vengeance i 95, Last Man Standing i 96 og The Fifth Element også i 97. Så der er han i sin karriere. Declan Mulqueen, han bliver spillet af Richard Gere, som vi har jo haft i kassen før i forbindelse med First Night, som han lavede i 95. I 96, der lavede han Primal Fear, der var også fantastisk. Og i 97, der lavede han altså både denne her og Red Corner. Og så holdt han lige et par års pause, så lavede han Runaway Bride i 99. Så det er der, han er i sin karriere. Så møder vi den her FBI Deputy Director Carter Preston, som bliver spillet af Sidney Poitier, som jo er med i 1992 film Sneakers, som vi har snakket om her i kassen, og han laver sådan noget som To Serve With Love 2 i 1996, som jeg aldrig har set eller nærmest hørt om. Så har vi den her karakter, den russiske politikvinde Valentina Koslova, som bliver spillet af Diana Vannora, som vi naturligvis kender fra 1986 film FX og fra Heat i 1995 og Romeo plus Juliet i 1996. Så møder vi altså også ham her, Declans ekskæreste, som tidligere også er en del af det her IA-haløjse, eller hvad hun nu er. Isabella hedder karakteren, og hun bliver spillet af Matilda May. Ja, det er hende, der går rundt og er hovedsagelig nøgen i hele 1985-filmen Life Force, hvor hun er helt utrolig smuk. Hun er stadig smuk, men hun er altså blevet nogle år ældre i den her film. Men det er sådan lidt spøjs rolle at hive hende ind til, fordi hun har ikke så forfærdeligt meget bidrag med, men hun har alligevel en lille rolle her i filmen, og det er meget sødt. Så møder vi sådan forskellige andre folk i forbindelse med den her efterforskning. Witherspoon er en af de her FBI-folk, blev spillet af J.K. Simmons, før han sådan rigtig brød igennem og blev hovedrollemateriale. Han er sådan lidt ude på sidelinjen i den her film, det er meget sjovt. Så har vi McMurphy, en anden af de her FBI-agenter, der bliver spillet af Richard Lineback. Det er ham, der er Norwood i Speed fra 1994. Vi møder også ham, gutten, der hjælper vores Jackal med at skaffe den her kæmpe gun. Lamont hedder han, bliver spillet af Jack Black. Og det er jo altså, før han er med i High Fidelity og ligesom får sit store filmgennembrud. Og før han var med i den, så var han jo med i en række mærkelige ting. Han er jo en af de her tilfældige teknikere, der er med i Enemy of the State for 98. Så er han altså med i den her i 97. Og i 95, der er han piloten i Waterworld. der flyver rundt i det her fly. Så Jack Black, han startede altså i det små, hvis man ikke lige kan huske det. Derudover så møder vi også en kvinde, der forfalsker de her pass for The Jackal. Hun er med i en scene, men jeg synes lige, jeg vil nævne hende, for hun bliver spillet af Sophie Okonedo, er det sådan, man siger det? Som man måske husker fra Aeon Flux-filmen, eller Hotel Wanda, eller Dirty Pretty Things. Det var sjovt, det er nærmest en cameo, men hun dukker lige op der. Alrighty, det er den vigtige del af rollelisten her i filmen. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af The Jackal.
The FBI sent in deputy directors out after illegal aliens. Give over, Preston. Who are you really looking for?
A pro. Calls himself The Jackal.
Oh, that fellow. The mystery man.
We think she might have seen him and may be able to help us find him. If so, we'll arrange a pardon for her, signed by the President of the United States. And guarantee no extradition. We'd also guarantee the Spanish government will never know her whereabouts.
They don't know now, do they? Neither do you.
Let's keep it that way.
Would it matter that you might be saving a human life?
Whose human life would I be saving? It'll be important enough for all this.
Mr. Donald Brown, director of the FBI.
The day of the Jackal was over. Det er den sidste linje i Frederick Forsyths roman, The Day of the Jackal. Men sagen er den, at The Day of the Jackal var på ingen måde overstået i 1971. Som allerede nævnt, der kom en film blot 2 år senere, og så set som i 2024, der var der altså premiere på en tv-serie-adaptering af den her roman. Den vender vi tilbage til senere i kassen. Inden imellem de to projekter finder vi så The Jackal fra 1997. Ja, The Jackal. Og lad os lige tage fat i den titel. Grunden til, at filmen hedder Det, og ikke The Day of the Jackal, det bliver delvist afsløret i opening credits. I opening credits på den her film, der står der Based on the motion picture screenplay by Kenneth Ross. Det var ham, der skrev manuskriptet til 1973-filmen. Romanens forfatter, Frederick Forsyth, er ikke nævnt en eneste gang i credits. Og det er, fordi han ikke ville nævnes. Han ville blandes helt uden om den her film, og derfor endte den altså også med at få en ny titel. Det giver måske en lille indikation af, hvad der venter os her i den her 1997-udgave. Der er mange potentielle grunde til, at Frederick Forsyth og 1973-filmens instruktør Fred Zinnemann ikke brød sig om denne her film, den her 1997-film. Og jeg går ikke ud fra, at det er det færdige produkt, de brokkede sig over, fordi det havde de ikke set på det tidspunkt, tror jeg, da de brokkede sig. Det er mere sådan konceptet som sådan med at lave et remake af den historie og ændre de her ting, som de har et problem med, går jeg ud fra. For det første så er den oprindelige roman jo tykt sovset ind i politisk drama. De folk, der hyrer The Jackal, er fra OAS, som er en højreorienteret militaristisk organisation, der følte, at Charles de Gaulle han havde forrådt deres elskede Frankrig. Og de forsøger at myrde ham adskillige gange, det gjorde de i virkeligheden, og de forsøger altså at myrde de Gaulle, ikke bare fordi de ikke kunne lide ham, men simpelthen fordi de vil have ham fjernet, så de kan overtage magten i Frankrig med et kup. Og det er en meget stærk motivation, der ligger bag det her mordforsøg og det her attentat i den oprindelige historie. I den her 1997-udgave, der er mordet, det hele handler om, bestilt af en tilfældig russisk gangster, der vil have hævn. Og han vil have hævn ved at myrde en eller anden lige så tilfældig højt placeret person i USA, åbenbart. Og den motivation er simpelthen så svag. Der er ingen kød på følelserne bag det her plot. Og som følge af, så for den her 1997-udgave aldrig rigtig gang i en interessant historie. Så allerede på papiret, før filmen overhovedet har startet, så er det altså en svag historie, den arbejder med. Og det bliver altså ikke bedre, når filmen rent faktisk går i gang og begynder at fortælle sin historie. Ja, det er som om hver eneste ting, denne her film gør, gør den dårligere end både romanen og 1973-filmen. Tag bare målet for vores toptrænede lejemorder, The Jackal. Da vi endelig får afsløret, hvem det er, han skal dræbe i den her film, så er det godt nok uimponerende. The Jackal skal myrde chefen for FBI. Okay. Jeg ved ikke rigtig, hvad det skulle gøre, men sådan er det. Plus, vi kender ikke den her karakter. Vi har intet investeret i den her, igen, fiktive FBI-chef. Mordet på chefen i FBI virker alt andet lige som en ligegyldig ting. Og her skal vi så have fat i en lille spoiler på den her 1997-film, men det må jeg nok tilgive mig. Man kan måske næsten se, hvor det her bærer hen, fordi manden, der hyrer The Jackal til det her mord, siger, "Can you kill this person?" Og det er en kønsløs betegnelse altså. Og det viser sig, at mens han spørger det, så viser han The Jackal et billede, et fotografi, som vi ikke ser. Og det viser sig altså, at målet for det her attentat ikke er FBI-chefen, det er i virkeligheden The First Lady. Altså præsidentens kone. Og det er jo så det, man forsøger at skjule lidt med den der this person-formulering. Men sagen er den, at vi opdager først, hvem det rigtige mål for det her attentat er, halvanden time ind i den her 124 minutter lange film. Så i halvanden time tror vi som publikum, at de her karakterer jager en mand, der vil myrde FBI's chef, som vi er ligeglade med. Og det er naturligvis mega ineffektivt som historie. Og sagen er den, at når vi efter halvanden time opdager, hvad det sande mål er, The First Lady, så hjælper det heller ikke særlig meget, fordi vi har intet hørt om hende før i den her historie. Vi har intet forhold til hende eller hendes mand, præsidenten, noget som helst overhovedet. Vi aner ikke, hvem de der folk er. Og sagen er den, selve det her mord er en modbydelig ting, ja. Men der er intet politisk motiv bag det her mord, og der er ikke noget større plot bag det her mord. Ideen er bare, lad os myrde The First Lady, så bliver amerikanerne nok bange. Haha. Altså, det er simpelthen så svag en ændring af plottet i forhold til den oprindelige historie. Det er det simpelthen. Og måske kunne det virke, hvis der var tale om selve den amerikanske præsident, der skulle myrdes her i den her film. Men jeg synes alligevel, det vil være tvivlsomt, fordi man vil være tvunget til at bruge en fiktiv præsident. Man vil ikke kunne tillade sig at bringe en rigtig nulevende præsident ind i den her historie. Og det, der gør den oprindelige Day of the Jackal så effektiv, det er jo, at der er tale om en virkelig person. En person, der rent faktisk var mål for alle de her attentatforsøg, som vi også ser noget af i filmen og hører noget til i romanen. Og det her med, at der er en rigtig person bag, og noget rigtig konflikt og et rigtig drama bag, alt det mister 1997 The Jackal jo. Så hele ryggraden af plottet i denne her version går tabt på gulvet simpelthen. Det er jo ikke fedt. Men hvad så med den her seje lejemorder, som har givet filmen sin titel, The Jackal? Kan Bruce Willis' 1997 version konkurrere med Edward Foxes dybt mindeværdige 1973 portræt, der i øvrigt er en meget præcis fortolkning af den her karakter i forhold til romanen? Well, det er jo spørgsmålet.
Good afternoon. How may we help you?
I'm interested in an intermediate range system. High cyclic rate.
Man portable.
Compact. Vehicle mounted unit.
What caliber?
No smaller than 7.62.
Available. 7.62 millimeter M134 electric Gatling gun.
I prefer non-US equipment. Single parallel system.
Available. Yugoslav 20mm 19/55 cannon.
Too heavy.
Available. Polish ZSU-33 electric 14.5mm. Cyclic rate 1400 rounds per minute.
Interested.
Effective combat range 3500 meters. Muzzle velocity 1700 meters per second.
I'll take it.
Nej. Bruce Willis leverer ikke en mindeværdig version af The Jackal. Bruce Willis og instruktøren Michael Caden Jones er åbenbart blevet enige om, at versionen af den her karakter, som han skal spille i den her film, skal være en iskold morder. Så kold, at han nærmest ikke engang blinker, medmindre jobbet kræver det. Og den fremgangsmåde har fjernet en meget vigtig komponent af den oprindelige karakter, fordi The Jackal virker aldrig charmerende i den her film. I den 93-film, der sidder man jo nærmest reelt og håber på, at Edward Fox han er held med sin mission, fordi han simpelthen er så fandens cool og sej at kigge på og så charmerende. Plus hans charme, som han godt kan rulle frem, når det er nødvendigt, bruger han jo til at opnå visse mål og fuldføre sin opgave. Der er visse folk, han sådan skal charmere undervejs og få det hele til at hænge sammen, og det kan han godt. Det kan Bruce Willis ikke. Han er bare iskold i den her film. Og det er jo ikke det, der er den bedste brug af hans talenter. Bruce Willis skal have glimt i øjet at være charmerende. Det er der, han virker bedst. Han kan godt spille andre ting nogle gange. Han gjorde det for eksempel i Lucky Number 11, men alligevel, der var også et lille glimt i øjet. Det er der altså overhovedet ikke her. Og det gør det umuligt at holde med, om man så må sige, den her karakter på noget plan. Og man har heller ikke rigtig lyst til at følge ham, fordi han bare er så kold. Oven i købet, så er filmen ikke engang konsekvent med den der kolde præstation, fordi af og til, specielt når han konfronterer Richard Gere-karakteren, så glider Bruce Willis alligevel over i sådan lidt velkendt gavtyve Bruce Willis-stil, men ikke helt alligevel, så der er bare sådan en lille smule Bruce Willis over det, og så forsvinder det igen. Så altså, det er jo heller ikke brugbart. Og Edward Fox i 1973-filmen, han er jo simpelthen så konsekvent og så fokuseret i sit portræt, og kontrasten mellem den præstation og Bruce Willis præstation er slående. Så for det første skal Bruce Willis være en kold skid, for det andet har han stort set ikke nogen at kommunikere med i løbet af hele historien, det vil sige, at han kan ikke spille op mod noget som helst, og for det tredje, så kan han ikke engang holde den der kolde stil konsekvent. Lad os bare konstatere, Bruce Willis har ikke løst den opgave, han har fået i den her film. Det har han simpelthen ikke. Det er ekstremt dårligt, det han leverer i den her film. Derudover får The Jackal ødelagt noget af det bedste ved den her karakter. Hans gennemførte forberedelser i forbindelse med det her attentat. Frederick Forsyth, han skriver jo i en meget omhyggelig stil. Det har jeg i hvert fald læst mig. Jeg har ikke læst mig så mange af hans romaner. Jeg har kun læst den her, så, men jeg har fornemmelsen af, at det er generelt for hans skrivestil. Og det betyder jo, at han skriver sådan nogle ting som for eksempel det her. Det er bare et eksempel med, altså han kunne finde på at skrive, manden tog sin sko på, først den venstre, så den højre. Så tog han fat i dørhåndtaget, åbnede døren og forlod rummet og lukkede omhyggeligt døren bag sig ved at gribe fat i håndtaget fra den anden side. Altså, det er jo sådan en sætning, man kan finde på at læse i The Jackal. Det er den stil, romanen er skrevet i, simpelthen. Der er vildt mange af de her detaljerede beskrivelser undervejs, og jeg må tilstå, at jeg er faktisk glad for, at jeg hørte den her roman som lydbog, fordi jeg tror aldrig, jeg var kommet igennem på tryk. Det er simpelthen for kedeligt at læse. Men pointen er, de her omhyggelige beskrivelser virker faktisk fremragende, når de er oversat til film. Og 1973-filmen gør et stort nummer ud af at vise de her omhyggelige forberedelser, som The Jackal har. Den måde, han arbejder på, er meget, meget koncentreret og meget, meget omhyggelig. Og han går naturligvis til de bedste professionelle for at få materialer, der skal hjælpe ham til at løse den her opgave. Og det får den her film slet ikke med. Den får ikke de her omhyggelige forberedelser med. Den får ikke den her omhyggelighed omkring jobbet med. For eksempel i denne her film, i 97-filmen, der ser vi, hvordan The Jackal, han bare lige får et hurtigt pas, og så er den sag klaret. Og det er totalt uspændende, og det har slet ikke den der farlige dynamik, som den oprindelige historie havde. For slet ikke at tale om ideen bag det her våben, han skal skaffe til at løse den her opgave. I The Jackal er nu 1997, der skal Bruce Willis altså have fat i en kanon. Sådan kan det bedst beskrives. Det er et gigantisk våben, der ser ud til at vil kunne skyde et fly ud af himlen på 3 km afstand. Og for det første, hvorfor fanden i helvede skal han have fat i en kanon? Altså en snigskytterifle burde da være nok. Specielt når vi ser den location, som det her attentat skal foregå på, og hvor tæt han rent faktisk er på målet på den her person. Altså det virker totalt tåbeligt og urealistisk med den her gigantiske gun. Og altså, det vil nærmest være mere realistisk, hvis han prøvede at få fat i et atomvåben i den her film, en atombombe. Altså, det vil nærmest være mere sandsynligt, end det han rent faktisk skal fremskaffe i filmen her. Og for det andet, apropos The Jackal og hans professionalisme, hvilken professionel lejemorder vil købe et våben fra Jack Black? Når man sammenligner den karakter, Jack Black spiller i den her film med den version, der er i en 73-udgaven, så er det næsten til at tude over. Det er simpelthen så deprimerende. Jack Black, han som sådan ser lidt halvklam ud med langt hår og ser uvasket ud og ubarberet ud og sådan noget, og han står lidt bøvsen, altså han står vitterlig og bøvser og ligner en bums. Og han skulle være i stand til at bygge eller skaffe det her super våbensystem, som Jackal skal bruge. Det holder simpelthen ikke. Det holder simpelthen ikke. Og i det mindste så den her bizarre konstruktion med Jack Black giver os filmens mest underholdende scene, da Bruce Willis skal teste det her våben. Men ellers så er det så elendigt lavet her i 1997. Alle scenerne omkring det her specialdesignet våben er så cool i den oprindelige udgave. Og det er virkelig deprimerende, så gennemført denne her film ødelægger den del af historien. Nå, det var The Jackal. Modsat The Jackal har vi trekløveret, der jager ham. Vi har Richard Gere's tidligere IRA-mand, Declan Mulqueen. Og Richard Gere med irsk accent virker bare weird. Det kan godt være, at han har en fin accent, men det virker bare weird, når det kommer ud af munden på ham. Det ser underligt ud. Men spørgsmålet er også, hvorfor hiver man fat i en IRA-mand i den her historie? Og så dropper man alt, hvad der kunne være politisk baggrund for den her karakter. Det virker bizart. Vil det ikke give mere mening, hvis vores helt havde en eller anden solid forbindelse til plottet? Lad os nu sige, at det var en irsk terrorgruppe, der stod bag den her konflikt med USA og FBI og sådan noget. Og så ville det give mening at hive en IRA-mand ind i og til at hjælpe sig. Eller en tidligere IRA-mand, eller hvad han skal forestille at være. Hvorfor hiver man en IRA-mand ind i en konflikt med en russisk gangster? Altså, det virker bare åndssvagt. Plus, det er en spøjs idé, det her med at blande sådan en 48 hours-lignende historie med den her jagten på den her lejemorder. Hvad skal den her fange kunne hjælpe med? Filmen får aldrig solgt ideen om, at Declan han har et eller andet specielt bidrag, han kan komme med til den her efterforskning. Og så er der jo Sidney Poitiers FBI-mand Preston der. Han har intet at bidrage med i den her film. Altså, Poitier, han er cool i sig selv, men altså, der er jo intet kød på den her karakter overhovedet. Og det samme gælder til en vis grad den her russiske politikvinde, som Diana Venora spiller. Hun bidrager altså heller ikke med meget, og det er jo overraskende, fordi det handler jo et eller andet sted om russiske gangster, så og russere og amerikanere må arbejde sammen for at stoppe nogle russiske gangster. Det skulle man da nok kunne få lidt ud af. Det taber filmen også fuldstændig på gulvet. Det er nærmest irrelevant. Derudover så er hele efterforskningsdelen af det her plot bare så ineffektiv. Den oprindelige historiske efterforskning var super cool. Altså jagten på The Jackal fokuserede for eksempel enormt meget på de her falske ID'er. Politiet sporede den her lejemorder via de stjålne pas, han får fat i undervejs, og de her dæknavne, han bruger. Og det fungerede fint, og det virkede også realistisk for tidsperioden, fordi man vil ikke have så meget moderne teknologi, så man skal finde pas og kopier af pasansøgninger og alt sådan noget. Man skal finde papirarbejde i en 73-udgave for at få det her til at hænge sammen sådan rent efterforskningsmæssigt. I stedet så fokuserer 1997-udgaven på, at man skal have fat i en person, der måske engang har set The Jackal. Og så skal man dermed spore ham. Hvordan man skulle kunne spore den her mand, der er ekspert i forklædninger, ved at kende hans oprindelige ansigt, det melder historien ikke noget om. Og der er alt for lidt fokus på at spore ham via dæknavn og falske papirer og konto og alt muligt andet halløj. Det er ligesom om filmen glemmer alt den del af efterforskningen lidt. Og i øvrigt så er det er super sjovt, altså igen, uforøgeligt komisk i den her film, det er, når man ser Bruce Willis' forklædninger undervejs. Han får virkelig banket igennem nogle forklædninger her. Jeg tror, den bedste forklædning, det er den, hvor han ligner en kopi af Steven Seagal. Og generelt så er efterforskningen og jagten på morderen i den her film er bare mega utydelig og uspændende. Altså, der er slet ikke den her følelse af, at The Jackal bliver jaget, og nettet strammes til, og deadline nærmer sig, og det hele rykker til, og rykker sammen og spænder til, og sådan noget. Og her der er det bare sådan, at folk vælter sådan lidt formålsløst rundt, og tjekker lidt ting her og der, og så The Jackal, han gemmer en gun et sted, og så gør han noget andet, og så laller han lidt rundt. Altså, det hænger slet ikke sammen på noget fokuseret, spændende plan. Det gør det altså ikke. Det mest slående ved 1971-romanen og 1973-versionen af The Day of the Jackal, det er, hvor skræmmende, realistisk og troværdig historien er. Efter sigende, så var den oprindelige roman jo så nøjagtig, at visse myndigheder blev nødt til at ændre deres sikkerhedsprocedurer, fordi der simpelthen blev afsløret huller i dem i den her roman. Og Jackal og hans dybt professionelle fremgangsmåde til sin opgave her, skulle rent faktisk også have inspireret adskillige virkelige personer, der forsøgte at gøre slemme ting. Der er ingen tegn på den slags professionalisme i 1997-udgaven. The Jackal, for eksempel, han bestiller sit våben på en computer med stemmeaktivering, der ikke er hans computer. Så han sidder simpelthen i en fremmed mands kontor, som han har lånt, mens han taler højt til sin computer og bestiller det her våben. Altså, han har sgu da ikke nogen anelse, om der er mikrofoner i det her kontor, om det er sikkert nok og sådan noget. Det virker nærmest som det mest usikre, man kan gøre at bestille våben på den her måde. Og senere så gør han specifikt det modsatte af karakteren i bogen. Han efterlader de her tegninger til det her våben, som er blevet designet, eller det her holder til det her våben. Han efterlader de tegninger, sådan så politiet, eller rettere FBI, kan finde dem, og pludselig så kigger de på de her tegninger og siger, så ved I en masse om, hvad den her kommende opgave indebærer. Altså, det er jo simpelthen så uprofessionelt og så tjusket. Og altså, det er bare generelt for The Jackals opførsel i den her film, og så er der også noget, der grænser sig til pinligheder. For eksempel på et tidspunkt, så skal The Jackal bryde ind i en bil. Han skal stjæle sådan et ID-kort, der hænger i vinduet, eller hvad det er. Og det gør han ved at knuse ruden på siden af førersædet. Og for at dække over lyden af ham, der knuser ruden, så hoster han. Altså, gæt om en hosten kan overdøve lyden af en eksploderende rode i en bil. Nej, selvfølgelig kan det ikke det. Og hvorfor fanden i helvede render en professionel lejemorder ikke rundt med sådan en af de her dæmser, der lige kan åbne vinduet i en bil, så han kan komme ind i den? Altså, det er simpelthen bare så amatøragtigt og så tjusket. Men bare roligt, The Jackal er ikke den eneste, der er tjusket i den her film. FBI-folkene er ikke meget bedre. Der er ikke en eneste karakter i den her film på ordensmagtens side, der synes at have noget som helst taktisk overblik. Tag for eksempel den scene, der sætter gang i hele plottet i den her film, hvor den her gangstersøn, han bliver myrdet. Det sker inde i en fuld natklub. Hvorfor fanden i helvede stopper man ham ikke ude på gaden, hvor der ikke er dækket af civile og folk, der kan komme i vejen og sådan noget, og man bare lige kan snuppe ham? Hvorfor venter man ham til, at han går ind i en tyk menneskeflok, hvor man sætter sådan en squat af soldater ind for at arrestere ham, og så går det selvfølgelig galt? Det, altså, de her folk, der arbejder i den her film, virker noget nær inkompetente. Det er fandme ikke imponerende.
Terek has always made doing his own killing a point of honor. Usually very bloody and very public. A statement, if you will. So, if he's hired an outsider, obviously this is something he takes very seriously. Until this jackal is captured or killed, I don't think we can afford to do any less.
Ah, come on, let's get real here, okay? I mean, it's one guy. It's just one guy. Well, Latono's right. I mean, with the assets in this room, the guy's as good as got. As if he doesn't go ahead and stick his dick in a ringer first, like a lot of these clowns. Remember that guy with his name?
Yes.
What's that, Mr. McQueen?
Sorry, Mr. Brown. This man is no clown. He knows all your moves back to front. Right now, you got a name. That's all you got. So the Jackal's got a target. You. He's got a timetable. Unless they're making mistakes, he's spent 20 years in a trade that doesn't forgive error. And he's prevailed. You think he's the one who's up against it? It's the other way around.
Ikke overraskende, så viser det sig, at The Jackal havde et hav af problemer undervejs i produktionen. Instruktøren Michael Caden Jones han påpeger på kommentarsporet, at allerede før filmen gik i gang, var der problemer med manuskriptet. Og komponisten Carter Burwell han nævner på sit website, at manuskriptet nærmest dårligt havde en ordentlig afslutning, da han læste oprindeligt. Og det her manuskript kom aldrig rigtig ordentligt på plads, inden optagelserne gik i gang. Og som følge heraf, så arbejdede Michael Caden Jones med et kæmpe uhåndterligt manuskript, der var alt for langt. Og han vidste ikke rigtig, hvad han skulle gøre med det, så han skød alt. Og så tænkte han, at han ville prøve at få det til at give mening i klipperummet. Og det er naturligvis en dårlig fremgangsmåde. Oven i det var der en masse indblanding fra filmstudiet, som havde fat i den her sådan tentpole-film og med store stjerner i og sådan noget. Og de blandede sig åbenbart i alt helt ned til sådan nogle detaljer som Richard Gere's skæg. Da de opdagede, at han havde skæg på i nogle af de her fængselsscener, så fik produktionen besked om at fjerne det. Så man må sådan sørge for at skrive ind, at Richard Gere han lige vil barbere sig, inden han fortsætter resten af filmen, og inden han bliver løsladt fra fængslet, fordi studiet gik i panik over, at han havde skæg. Altså, det er jo fuldstændig åndssvagt. Oven i det, så nævner Michael Caden Jones flere gange på kommentarsporet, hvordan testpublikum dikterede ændringer i filmen, som han ikke var enig i, men blev nødt til at finde sig i, fordi jamen, det er jo sådan, publikum vil have det. Ja, publikum er idioter, så man må godt tænke selv også. Og det betød så, at man blev nødt til at lave en masse reshoots, blandt andet skød man om på slutningen, og ja, så ender man altså i en situation i postproduktion, hvor instruktøren han skal prøve at få det her 2 timer 45 minutters rough cut ned på 2 timer rent ud. Og det betød så, at for at nå ned på den spilletid, så fjernede man en række større sekvenser. Og de sekvenser er blandt de fraklippede scener i ekstra materialet, så dem kan vi se. Og noget af det, der røg på klippegulvet, om jeg så må sige, det er blandt andet en mindeværdig sekvens fra den oprindelige historie, hvor The Jackal scorer en moden kvinde og tilbringer natten med hende i et hotel, og senere dræber han hende, fordi myndighederne altså har fået færden af, at hun har snakket med The Jackal. Så han skal sørge for at lukke ned for det hul i sit dækket her. Det nytter ikke, at der er nogen, der kan identificere ham selvfølgelig, så ja, hun dør. Og det er en meget mindeværdig sekvens i den oprindelige film, og her har man så også skudt en version af den sekvens. Og hele det plot er klippet ud. Alt, der har noget med den her kvinde at gøre, han møder hende på et hotel, tilbringer natten sammen med hende, vender tilbage til hendes hus senere, fordi han har luret hendes adresse, og ender med at dræbe hende der. Hun bliver interviewet af politiet også undervejs, og politiet, eller FBI er det så, ankommer til det her hotel for at interviewe gæsterne, og i forbindelse med, at hun har været der. Og hele den sekvens er klippet ud, og det betyder altså, at der også er røget en række sekvenser inden imellem det med FBI-teamet. Og her finder vi rent faktisk noget af det, der mangler i den færdige film. Her i den her lange sekvens, der er klippet ud, der er scener, der meget mere omhyggeligt forklarer efterforskningen, som FBI er i gang med, og hvordan de jager forskellige spor, og man følger de her spor af stjålne pas, og og derved kan man spore, hvordan The Jackal har rejst igennem landet, og hvad han måske er ude på. Og de her scener viser rent faktisk også noget andet, vi manglede i filmen, nemlig hvad er det egentlig, Richard Gere's karakter bidrager med til den her efterforskning? I de her scener, der forklarer Richard Gere-karakteren, hvad motivationen for The Jackal er, hvad han muligvis er i gang med, hvad hans plan er. Han forklarer ovenkøbet også det her Cordite-trick, som man vil huske fra 1970'er udgaven af historien, hvor en person kan indtage en lille smule af det her stof, som blandt andet er i patroner og sådan noget, og så får man det vildt dårligt, og så efter en time, så har man det okay igen. Men huden, ser helt vildt herret ud i et stykke tid. Man ser halvgrå ud, og derved kan en person altså gå for at være 20 år ældre, og det er blandt andet noget Jackal bor undervejs. Og den forklaring får vi her. Den er både i romanen og i 73-udgaven, og den var altså også oprindelig i den her film. Blandt de her fraklippede scener, der finder vi også flere dele af det plot, der ikke giver nogen mening i den færdige film. I den oprindelige historie, der har The Jackal en kontakt, som han ringer til af og til. Og den kontakt giver ham opdateret informationer om, hvad politiet ved. Og de informationer stammer fra en muldvarpe i politiet. I denne her 1997 film, der ser vi den her muldvarpe blive fanget. Men man har fjernet næsten alt andet i filmen, der henviser til det her subplot. Så den her scene kommer ud af det blå og virker slet ikke. Man får slet ikke den her fornemmelse af, at The Jackal har en kontakt, han ringer til. Man har ikke fornemmelsen af, at nogle af de her informationer fra de her møder, de går videre til The Jackal, så han kan ændre sin plan. Alt det er slet ikke med i 97-udgaven her. Og det er en fantastisk scene, den hvor man endelig fanger The Rat i 73-udgaven. Det er en af de bedste scener i den film. Og ja, den er naturligvis også blevet ødelagt her. Med de her fraklippede scener, der kan man se, at det var meningen, at det her subplot skulle fylde mere i den oprindelige version af historien. Det er rough cut, som instruktøren havde forberedt, og det ser ud til, at det her subplot, som ikke giver nogen mening i den færdige udgave, rent faktisk gav mening i the rough cut. Og det er meget sjovt, fordi ofte, når man ser fraklippet scener i ekstra materialet på film, så sætter man sig ned og ser de her scener, og tænker man, ej, det var meget godt, de scener ikke havnede i en færdig film. Det siger man meget, meget, meget tit. Det er sådan 95% af tilfældene, der kan man godt se, hvorfor de scener er blevet klippet. Well, i det her tilfælde, der er det tydeligt, at de mangler i filmen. Og det er tydeligt, at flere af filmens problemer skyldes decideret, at man har fjernet de her scener, vi ser de fraklippede scener. Og jeg tror ikke, de havde reddet filmen som helhed, men de havde i hvert fald fået det overordnede plot til at virke og flowe meget bedre, og de havde lappet nogle store huller, som der er i en færdig film. Det havde de i hvert fald, og well, det kan man så se i blandt de her fraklippede scener. Der kan man få en idé om, hvordan en lidt bedre udgave af filmen måske havde set ud. Jamen dog, er der virkelig slet ikke noget positivt at sige om The Jackal anno 1997? Jo, lidt positivt er der at sige. Jeg kan godt lide dele af musikken i den her film. Man har blandt andet brugt musik fra Massive Attack i starten og slutningen af filmen, og det giver faktisk en god stemning. Derudover så har man remixet komponisten Carter Burwells musik, så det har fået sådan en mere moderne electronic hip trip-hop vibe, som klæder historien meget godt. Og åbenbart så var komponisten ekstremt utilfreds med, at hans musik blev remixet. Han havde arbejdet sammen med instruktøren adskillige gange før, og det her blev den sidste film, de lavede sammen. Simpelthen fordi han synes, det var for groft. Og det er underligt, fordi Carter Burwell, han synes at være overrasket over, at det var det, instruktøren ville have. Men på kommentarsbordet, der siger instruktøren, at det var helt klart den der electronic vibe, han gerne ville have fra start. Så det kan godt være, at han bare skulle have hyret en komponist, der var mere inde i electronic music, end Carter Burwell var. Men altså ja, det kan man altid spekulere over, hvem der har mest ret der. Okay, så der er lidt godt ved musikken. En anden positiv ting, jeg vil nævne ved den her film, det er, at den holder fast i et specifikt aspekt af den oprindelige historie. I den oprindelige roman, da politiet har fået afsløret endnu en af The Jackals identiteter, der tør han simpelthen ikke tjekke ind på et hotel, fordi han ved, at politiet tjekker op på alle hoteller. Så han kan ikke, og man skal have rigtige identitetspapirer for at kunne tjekke ind på et hotel, så det nytter ikke noget. Så han skal simpelthen finde et andet sted at opholde sig, indtil han er klar til det her mord. Og i den oprindelige roman, der går han simpelthen ind på en bøssebar og samler en fyr op. Oven i købet, så tager han bøsse makeup på. Ja, undskyld udtrykket, men det er sådan, det er beskrevet i romanen. så når han sådan kører hjem med den her sin nye ven der og kommer forbi politispærringerne, så kigger de ind i bilen og ser sådan gut i quote-unquote bøsse makeup og siger, hvad fanden er det for? Altså, de er jo på jagt efter en butch morder, så når de ser sådan en puftat der, så ej, det, bare kør videre. Og så kommer de igennem politiafspæringerne. Og ja, det er beskrevet i 70'ers sprog i romanen, så det lyder lidt hårdere, end man vil sige det nu om dagen. Men det er altså sådan, det er i den oprindelige roman. Og det er jo også sådan, det udspiller sig i 1973 film næsten. Altså i romanen, der kommer The Jackal hjem til sin bøsseven og nye bøsseven der og dræber ham ret hurtigt derefter og overtager hans lejlighed. I en 73 film, der har man ændret en lille smule, så han samler en fyr op i et tyrkisk bad, men ellers er det sådan nogenlunde det samme. Og man skulle tro, at en 1990'er film med en actionstjerne som Bruce Willis vil undgå sådan et subplot. Men nej, det er ikke tilfældet. The Jackal påtager sig rent faktisk en bøsseidentitet i den her film, og bliver sådan lidt pludselig feminin og sådan noget. Og ja, Bruce Willis kysser med en anden fyr i en scene, for at simpelthen få ham til at tro på, at han er bøsse, og kan dermed overtage hans lejlighed og gemme sig i den, som The Jackal jo havde tænkt sig også i den oprindelige historie. Og det synes jeg egentlig er en lille smule overraskende, at en mainstream studiefilm med Bruce Willis i, har fået lov til at beholde det her subplot. Men det er en god ting, fordi det er 100% mening, at chikanen er iskold i forbindelse med at løse sin opgave, og ikke helt vil have noget problem med at lege bøsse, hvis det var det, der skulle til. Så det er godt, man har beholdt det, men altså, det er noget nær det eneste The Jackal 1997 ikke får ødelagt undervejs af den oprindelige historie. Ja, yeah, det er jo ikke skide godt. Ej, jeg må nok konstatere, at 1997-versionen af The Jackal er en virkelig tam adaptering af den her berømte roman af Frederick Forsyth. Og jeg gentager, der er absolut intet i den her film, der virker bedre end i 1973-filmen. Alt er blevet dårligere. Alle de klassiske nøglescener i den oprindelige historie er blevet ødelagt. Og det er nærmest det mest utilgivelige ved den her film. At de virkelig ikke engang kan få nogle af de her super cool scener til at fungere. Og ja, det her det er også bare straight up en tam 90'er film. Når man tænker på, hvad der ellers var i det årti af den her slags film. Altså, der er så meget bedre. Det er også bare en tam Bruce Willis film. Det er bare en tam film på alle punkter. Der er ikke så meget at gøre der. The Jackal åbnede 14. november 1997 i USA ved siden af sådan nogle film som Starship Troopers, Mr. Bean-filmen, I Know What You Did Last Summer, Boogie Nights, Men in Black. Og så åbnede den i øvrigt lidt over en måned før Titanic ramte biograferne. Så ja, der var lidt hård konkurrence der. Men alligevel, filmens budget var efter sigende $60 millioner. Den indtjente kun $55 millioner i USA, men $160 millioner på verdensplan. Som andre ord, den tog sine penge hjem og var ikke en finansiel katastrofe. Alt andet lige. The Jackal 1997 var til gengæld en gennemført kunstnerisk katastrofe. Et shit show fra ende til anden. En pinlighed af format ved siden af den fremragende 1973-udgave. Betyder det så, at det bare ikke kan lade sig gøre at lave en moderne udgave af den her berømte roman? Det er måske lidt for dramatisk en konklusion at lave. Måske kræver det bare en lidt anden indgangsvinkel. Man kunne jo for eksempel lave den her roman til en tv-serie. Og det er lige præcis det, der skete i 2024. Spørgsmålet er, efter at have slæbt os igennem den her 1997 udgave af historien, tør vi så prøve kræfter med endnu en fortolkning? Det tror jeg, vi gør. For i det mindste så ved vi, at der kommer ikke til at være en scene i den nye tv-serie, hvor Bruce Willis klæder sig ud som Steven Seagal. The Jackal er ude på både DVD og Blu-ray. Visse af DVD-udgaverne indeholder kommentarspor, featurette, fraklippet scener og alternativ slutning. Blu-ray-udgaverne har intet ekstra materiale. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.